lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Solstrålen og Malle Johan Olsen.
Og dronningen af alle fjerede væsener, Vicky Knudsen. Og Vicky, det er, der er sket det mirakuløse, at Danmarks Radio har lukket os udenfor i dag. Vi har fået lov til at komme ud i en skov. Ikke hvilken som helst skov.
Nej, ikke hvilken som helst skov. Det skal vi høre mere om.
Ja.
Men altså, jeg mener, det er en skov, der virkelig sker noget i. Og så er det solskinsvejr.
Ja, så nu skal vi ud og gå en tur.
Mm.
Men vi er ikke alene, Vicky.
Nej, og hvis vi kigger på skiltet, ved vi også, hvad det måske lidt skal handle om. Det skal nemlig handle om Lærbjerg Skov. Hej, Frederik.
Hej.
Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond.
Ja.
Hvis vi nu lige før vi går ind i skoven, så står der velkommen i Lærbjerg Skov her. Der findes mange skove i Danmark. Hvad er det, der er særligt ved Lærbjerg Skov?
Den er jo en del af altså, det midtjyllandske skovkompleks, som er noget af det oprindelige skov i Danmark, hvor der har været skov, eller upløjede arealer i hvert fald, lige siden istiden. Så derfor så er der i det her skovkompleks en masse truede skovarter, som ikke er uddøde, fordi at de har kunne have sådan et kontinuerligt levested her. Men Lærbjerg Skov har så været drevet meget intensivt i forhold til nogle af de andre dele af skoven, så derfor er der et rigtig stort potentiale for at lave naturgenopretning i Lærbjerg Skov.
Mm. Ja, det er skovhugst, der er foregået i skoven.
Ja,
der har ikke været pløjet, så det har været træproduktion.
Ja, træproduktion og intensiv træning.
Og hvor stort er arealet?
Den er 120 hektar, og det samlede skovområde er ca. 1000 hektar. Herinde i Midtjyllands, eller Sjællands hjerte, ikke, der nåede ploven aldrig helt ind og fik det hele med. Så derfor så lå der, da der var allermindst skov i Danmark, stadig nogle klatter af skov herinde. Blandt andet her i Lærbjerg Skov.
Har man nogen idé om, hvorfor?
Det har nok noget at gøre med, at terrænet er meget bakket, og så er der rigtig mange sten i jorden mange steder. Så det har været sådan det, man har valgt sidst at pløje op.
Vi ser også ud over, at der er et vådområde hernede,
ja,
hvor der er sten, sådan ret store sten over det her. Og de kan godt se sådan lidt svensk ud, faktisk. Ja. Hvad er de der sten?
Det bliver endnu mere svensk senere, for der er mange flere sten andre steder, men der er mange sten her. Mm.
Ja. Er de blevet slæbt med i isen?
Ja.
Tænk, hvor længe den sten har ligget der, måske.
Ja.
Altså, den er ikke sådan lige til at rykke med.
Det, der også er med Lærbjerg Skov, der sådan er lidt sjovt her, det er jo, fordi vi har kunne bruge det lidt som sådan et laboratorium i forhold til naturgenopretning. Netop fordi, at de truede arter er forsvundet fra Lærbjerg Skov, fordi den har været drevet så intensivt. Men de truede arter findes lige i de gamle dele af skoven, lige ved siden af. Så man skal ikke være så forsigtig herinde, men man kan lave alle mulige tiltag, som gør, at de truede arter så rent faktisk kan vandre tilbage, hvis man lykkes med at lave tiltagene.
Mm.
På mange steder, hvis man laver naturgenopretning, så er der måske for langt til arterne kan sprede sig selv, så selvom man har lavet noget god naturgenopretning, så ved man ikke, om det er godt, fordi det er ikke sikkert, at arterne, hvis arterne ikke spreder sig. Det kan både være, fordi de ikke kan komme dertil, eller det kan være, fordi det, man har lavet, ikke er godt nok. Men her der er det jo sådan, hvis det, vi laver, er godt nok, så kommer arterne, fordi de er ved siden af.
Hvad er det for nogle arter, I særlig har fokus på?
Det er meget fokus på de skovlevende dagsommerfugle, fordi det her skovkompleks her er det, der hedder Bistrupskovene, som er det, der er naboskoven, der ligger op til. Det er nok det sted i Danmark med sådan den bedst bevarede fauna af skovlevende dagsommerfugle.
Mm.
Så der er både brunlig perlemorsommerfugl og engperlemorsommerfugl og skovperlemorsommerfugl og dukatsommerfugl, og det er ikke så lang tid siden, der var rødlig perlemorsommerfugl. Så man har en meget stor del af de arter stadig lige her.
Og de her skovsommerfugle, du nævner her, har været meget påvirket af produktionen, eller der er blevet lavet rigtig meget skoven, men vel også, at der har manglet lysåbninger til værtsplanterne, tænker jeg, for larverne af de her sommerfugle.
Ja.
Det er i hvert fald den typiske historie, man hører om rigtig mange af dagsommerfuglene, der er forsvundet, som var skovarter.
Ja.
Er det det samme, de har som værtsarter?
Mange af de der perlemorsommerfugle har jo så violer som værtsarter, men så er der også den, der hedder engperlemorsommerfugl, som er lidt atypisk, som så har almindelig mødeurt som værtsplante.
Hvorfor siger du det?
Det siger jeg, fordi den er i haven over på Bornholm.
Nå, okay.
Forestil mig, der på et tidspunkt må komme nogen ind. Der er jo, den er også på Bornholm. Det... Men skal vi højre eller venstre?
Ja, men så egentlig kunne vi lige starte med bare at se et billede her, hvordan... Fordi det der vådområde, der blev talt om, det er faktisk også allerede sådan en naturgenopretet vådområde. Og det er faktisk det der sted, sådan der ser det ud, da vi startede.
Hold da kæft, mand.
Det er et sommerbillede, så selvom det er fuldstændig dødt, ikke? Man kan se, der er grønne blade her, og der er grønne blade i baggrunden, men selve mosen er gennemskåret af en dyb drængrøft, hvor alt vandet ligger nede, og så er det så tørt på begge sider, og så står der bare rødgræn på række, og der er ikke så meget som et levende blad i bunden.
Der er meget brunt i brunt.
Der er meget brunt og dødt, og det er altså, selvom det er et sommerbillede. Så det er jo sådan en typisk intensiv rødgræn plantage, hvor man har drænet, så alt vandet ryger ud af mosen, og så kan man så dyrke de der rødgræner. Og så er der skal egentlig ikke noget som helst andet liv.
Nej.
Hvor lang tid siden er det?
Det der billede, det er så i 2021.
Hold nu kæft, mand.
Det går stærkt. Var det der,
det går meget stærkt, gør det ikke det?
Jo,
altså, altså det, at komme derfra til det der?
Generelt går det rimelig nemt at lave sådan nogle moser. Sådan forholdsvis stærkt. Det er en af de ting, når man sætter vand på igen og fjerner de der rødgræner, så eksploderer det jo bare i
vildt nok
okay, i naturlig vegetation. Så man lukker kanalen her, eller drænkrøften. Og er det så naturlig hydrologi igen, eller hjælper man også lige til, når du siger, der kommer vand på igen?
Ja, nej, her, vi lukker bare grøfterne, og så kommer vandet.
Så kommer det automatisk.
Det her, der er så nogle ting i forhold til, at der er nogle forpligtelser i forhold til naboer og sådan noget, som gør, at vi har ikke kunne lave sådan helt naturlig hydrologi. Den der mose, det har vi nogle andre moser. Men her, den der grøft, den er så gennemlukket fuldstændig. Ja. Ikke? Så kommer noget andet vand hernede, vi lige kan kigge på. Fordi det illustrerer meget godt det der med, at man har nogle forpligtelser i forhold til naboerne, som altid går ud over naturen.
Det er bare fordi, Frederik, rigtig tit, når man hører om det her naturgenopretning, og at de her rødgræner, der har stået, de er jo blevet fældet, antager jeg.
Ja.
De er væk nu. Der er blevet grønt og frodigt. Der er naturlig hydrologi igen. Men rigtig mange forstår jo ikke rigtig det her med at fælde træerne, hvilket jo giver god mening, fordi hvis man gerne vil have natur, og der står nogle træer, så virker det lidt modsætningsfyldt så at gå ud og fælde alle træerne.
Ja.
Men det er jo heller ikke alle træer, I fælder, tænker jeg.
Nej, altså generelt så det, vi har fældet i skoven, fordi skoven var meget mørk, da vi købte skoven, og det kommer vi også til at se noget mere af. Men generelt det, vi har fældet, det er jo det der oversøiske nåletræer. Ikke? Altså nåletræer, som ikke er fra Europa. Og det gør vi jo, fordi de ikke har særlig mange arter knyttet til sig.
Ja.
Mens det der, det er jo så for eksempel rødgran. Så vi har ikke fældet rødgran i skoven generelt. Men lige der, hvor rødgran har stået i drænet moser, har vi fældet dem. Fordi det er jo meget unaturligt, at rødgrænerne står i moserne.
Ja.
Og det gør de kun, fordi de er drænet.
Ah, okay. Så der står stadig rødgran andre steder, men hvor det ikke er på mosebund.
Ja. Ja.
Så I ved også med sikkerhed, at der har været en mose før. Er det ved at kigge på gamle kort?
Ja, det er både gamle kort, og så kan man også, der er masser af tørv. Altså den består af tørv hele mosen der, ikke? Og tørv kommer jo kun, hvis der har været vådt.
Ja.
Og
nu kommer der en mand med en gravemaskine.
Det er lige blå rap-sag.
Ja, men det er nogle bænke, der bliver lavet.
Og så man også kan få en lille slapper.
Ja, men altså nu kan vi også lige sige, at det gik hurtigt her. Og det gør også, det går altid hurtigt. Når man lukker grøfterne i sådan nogle moser, så er det en hurtig og effektiv naturgenopretning i forhold til alt muligt andet, man kan lave. Dernede har vi så lavet en lidt mere intensiv indsats for at fremme udviklingen. Så vi har faktisk, ud over at fælde de der rødgraner, der var, så har vi også hævet alle rødderne op. Og så har vi i øvrigt også skrabet 10 cm af det øverste jord af. Så på den måde har det gjort ret meget lige dernede.
Ja. Ja, for det var faktisk mit næste spørgsmål, for jeg ville jo forvente, at der stod flere træstube, hvis der engang har stået en masse rødgraner.
Ja. Jamen, de er alle sammen trukket op.
Hold da op.
Det er lige et arbejde.
Altså, det er jo, det hele det der med naturgrønne, man kan jo vente på alting. Altså, hvis man har tid nok, så kommer alting jo af sig selv. Så kan man nøjes med at lukke grøften, så går det måske 50 år, før man får noget, der ligner. Eller man kan lade helt være med at lukke grøften, så går det 200 år, før man får noget, der ligner af sig selv, ikke? Hvis man ikke laver aktiv oprensning. Ja. Men hvis man gerne vil have noget, hvor man hurtigt vil genskabe nogle levesteder, så kan det give mening at lave nogle, sådan, nogle mere indgribende tiltag fra start. Og det er jo ikke noget, vi gør bare for sjov. Der er jo en grund til det, ikke? Det, der er problemet med sådan en mose der, den har jo haft et eller andet udgangspunkt, har været sådan en lysåben artrig mose, hvor de der perlemorsomfugle er nede. Og så har man drænet den, og man har plantet den til. Og når man så har haft sådan for eksempel 2 generationer med nåletræer, som der formentlig det, der har været der, måske 3, så ændrer de der nåletræer og jordbunden fuldstændig, fordi de har en masse sure nåle, der falder ned ud over jordbunden. Jordbunden bliver, når man begynder at dræne jorden, så den tørv, der er, den bliver jo omsat, ikke? Bliver nedbrudt, fordi der kommer ild til, så det ændrer jordbundskemien, og så falder der alle de der nåle ned, og det gør det meget surt. Og det er jo et dårligt udgangspunkt, hvis man vil genskabe den mos, der var der før.
Okay, og I kan klare det ved simpelthen at tage de øverste, hvor meget sagde du?
Ja, vi har taget de 10 øverste 10 cm.
Ja.
Vi har fået lavet nogle boreprøver for at se, hvor påvirket tørven er. Og der kan man se, at altså, den er jo påvirket helt ned til en meters dybde, men det er de øverste 10-15 cm, det er værst. Ja. Den ligesom, der er den fuldstændig nedbrudt, og så alle de næringsstoffer, der var i tørven, er så frigivet under nedbrydningen, og så den samtidig meget sur i forhold til
udgangspunktet.
Okay. Så det skraber vi så væk, og så har vi en mere oprindelig tørvebund til at starte forfra på. Og det betyder så også, at hvis man bare havde lukket grøften, så havde man, ligesom ved, der er en masse stundhammer og sådan noget dernede, var selvfølgelig kommet, men der er så også kommet rigtig meget andet, fordi vi har skrabet af. Så nogle af alle de frø, der har ligget i mosen, er så spiret, og så er der både kommet trævlekroner, græsbladfladstjerne og kærhåndonkel og sådan noget allerede år 1. Og det ville man ikke have fået, hvis vi bare havde lukket grøfterne. Så på den måde kan man godt se, at man fremmer processen ved at lave nogle af de der mere indgribende tiltag.
Ja. Når du siger 2-3 generationer rødgræner, hvor mange år siden er det så, de cirka blev plantet?
Ja, det er jo sådan noget 100-150 år siden.
Ja. Ja. Jeg tænker også bare, det er dejligt opmuntrende. Altså, vi er i 25 nu. Det startede i 21. der skal tålmodighed til, hvis vi skal give noget plads tilbage til naturen, og den skal have det godt med, at, ja, at den forvandling på 4 år er jo ret vildt, tænker jeg.
Ja, så er der så også græsne dyr, og det gør også, det gør også en stor forskel. Fordi hvis der ikke var nogen græsne dyr dernede, så ville den der mos bare være ren dunhammer. Nu er der ret mange dunhammer, fordi vi lavede den inden der var græsne dyr. Der er nogle andre steder, hvor vi har lavet moserne i forbindelse med, at der kommer græsne dyr på, og ja, de udvikler sig meget bedre, end den der gør.
Okay. Og hvad er det for nogle græsne dyr?
Ja, vi har Galloway-kvæg hernede, og så har vi så også geder.
Okay. Og hvad kan gederne?
Ja, det er jo for at få en større sådan browser-effekt, ikke? Altså ja, nogen, der spiser på vedplanterne.
Ja.
Og det er jo fordi udgangspunktet, hvis det var et naturligt landskab, så ville der selvfølgelig både være urokser og vildheste og bisoner og alt muligt. Og de bider selvfølgelig også på vedplanter, men der vil også være mange flere krondyr, end der for eksempel er i dag.
Ja.
Og også mere råvildt, end der er i dag. Det bliver jo jaget ret intensivt. Nu er ja, krondyr jo spredning, så der kommer flere krondyr med tiden hernede også.
Vedplanter, tænker jeg, at de er lidt større, men dunhammer, det, altså, sådan set udefra ser den lidt sej og lidt grov og lidt kedelig ud. Spiser gederne også den?
Nej, jeg tror, gederne vil nok ikke være så glade for dunhammer, men det er kvæg og heste for eksempel.
Nej, de kan godt lide dem.
Ja. De trækker dem også op og spiser rødderne. Nå, men mennesker kan jo også spise rødderne af dunhammer.
Nå.
Ja, så trækker dem op og skræller dem.
Nå, som guldrød.
Og koger dem, ja.
Hvad smager de?
Trist pastinak, synes jeg, eller sådan noget. Men...
Nå, jamen, den ja, er da meget god at have en mente.
Ja, jamen, det kan man.
Skal vi ned mod mosen nu? Men Frederik, altså den danske naturfond.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle lidt mere om den?
Ja, nu kan vi lige se. Nu går vi igennem lågen. Det er jo det bedste. Jeg ved ikke noget bedre end at gå ind i en låge, så kommer man ind et godt sted, ikke? Så er der græsne dyr. Jo, men jeg arbejder i den danske naturfond. Det har jeg gjort de sidste 5 år. Og den danske naturfond er jo 10 år gammel.
Ja, det der sad i mit hår. Det var et stort stakkeben.
Ja, ordentligt. Tyk bagkrop.
Der er godt med æg. Stakkeben med den kæmpe
æg i den bagkrop.
Se der!
Ja, og vi er jo i en mose, så det passer. Passer meget godt, hvis det var et mosestankelben.
Nå, det hørte jeg ikke.
Bare snak, ja, jeg skal bare lige vende den her lort.
Ja,
der er en kokasse her.
Ja, men den er lige tør nok.
Lidt tør.
Ja, tak.
Den danske naturfond.
Ja, den blev så etableret i 2015, som sådan et partnerskab mellem staten og Villumfonden og Ove Jensens Naturfond,
okay,
som så spyttede startkapitalen i fonden. Og så derefter er fonden så kørt som sådan en privat, uafhængig fond, hvis formål er at beskytte biodiversiteten og også arbejde for, ja, for et bedre vandmiljø.
Ja.
Og så har vi så også et formål om at sikre flere naturoplevelser til den almindelige dansker. Ikke så alle de arealer, den danske naturfond køber, er der ligesom allemandsret på, så der er fri færdsel.
Så det er til glæde for os alle sammen. Grøn sandspring. Ja. Stop, Bjørn! Der er også en sandvips lige der. Altså 2 varmekrævende arter. Altså allerede nu ser vi nogen, der har glæde af de lysåbne arealer.
Ja, hvis der ikke var blevet græsset, så havde det jo været fuldstændig grudt til. Man kan se, hvordan dyrene har spist de her lysesiv her om vinteren, ikke?
Ja, det er sjovt. Den er bare græsset helt i bund.
Ja.
Så kommer der jo også små birkeskud op. Det er jo også det, jeg tænker, der sker. Hvis der ikke er dyr, så vil det springe i skov.
Ja, og lige her er der jo en større vedplante tilvækst, fordi at dyrene først, at det her har været lavet i, det var færdigt i 22.
Ja.
Og så har der ikke været dyr på i nogle år. Og dyrene er først kommet på nu.
Ja, spændende.
Men det kan se, der kommer allerede kommer der for eksempel vellukkende gulaks her, som er sådan en fin art, ikke?
Den der?
Ja.
Den der græs.
Den der græs der.
Den er meget vellukkende, synes jeg.
Jeg synes, græs er svære.
Ja, det synes jeg også.
Og der er også tomentil her ved siden af, det er jo også en rigtig fin art.
Ja.
På Bornholm er det selvfølgelig sådan en almindelighed, men på Sjælland er det ikke specielt almindelig.
Nej.
Det er jo sådan en indikator for, at det ligesom er et godt naturområde, der er tomentil. Den vil aldrig stå et sted, der var forurenet med næringsstoffer, eller havde været pløjet i går, eller sådan noget.
Og de har bare ligget nede i jorden og ventet?
Nej, altså faktisk er der snydt lidt her. vi har taget noget hø fra nogle artsrige lokaliteter i nærheden, og så har vi spredt det ud her.
Nå, så har der været en masse frø i, og så... Nå, smart.
Ja, det er fordi...
Man må vel godt snyde lidt.
Ja, og problemet er jo også, at man kan jo altid, igen er det jo et spørgsmål om, man kan vente, ikke? Men mange af de der arter, de findes jo ikke lige i nærheden, så man kan jo vente i 1000 år, før de kommer, ikke? Ja. Eller man får vente til, at man så får etableret et sammenhængende net af naturområder, før de kommer. Men så derfor så har vi hjulpet lidt her for ligesom at kickstarte det, så udover at der blev skrabet det der sure førnelag af fra 0-træsplantagen, så er der så også blevet spredt noget hø fra nogle velbevarede naturlokaliteter i nærheden. Og det har vi også gjort nede i mosen, men nede i mosen her er det så, der kom allerede flere af de der arter af de gode, sådan dem, der indikerer, at der er en mere oprindelig natur, de kommer allerede med det samme, da vi skrabede af.
Okay.
Og det er så fordi, at generelt er der lidt bedre forhold for sådan frøbevarelse i sådan nogle våde jorder, fordi der ikke er så meget ilt og så meget nedbrydning i de våde jorder, og derfor så er der tit en mere velbevaret frøbank. Ja. Og det er i hvert fald også kunne se.
Hvor længe kan sådan nogle frø ligge der?
Det er meget forskelligt fra art til art. Der er jo nogle arter, der skal spire med det samme, ikke? Og så kan ligge få år, så er der jo arter, der kan ligge måske op til 1000 år.
Ja, okay.
Det er de færreste, ikke? Men, men altså sådan noget som de der planter, som munkene for eksempel havde, ikke? Sådan noget bulmurt og kongelys og sådan noget, de kan jo ligge, når man så graver ned til sådan nogle 1000 år gamle lag, så spire frøene stadig.
Det er vildt, det er vildt.
Jeg elsker kongelys.
Der er også mange arter, der sagtens kan ligge i 100 år, for eksempel. Ikke? Og det er jo blandt andet violerne, som vi også gerne vil have frem i moserne igen. Og der kan vi også se, at der er spiret mange violer. Deres frø ligger rigtig godt. Og så er det sådan nogle halvkrasser. Her er der jo for eksempel pillestar og harestar og sådan noget. Som det er ikke noget, vi har spredt ud. Så alt det der danner grundvegetationen her, det er noget, der har ligget i frøbanken. Og det er dem, der er sådan nogle halvkrasser. Det er pillestar, ikke?
Jo.
Og de har generelt også nogle frø, som kan leve rigtig længe.
Og hvis der er nogen derhjemme, der tænker, at jeg har lige købt det her hus med den her dejlige grund, jeg vil da også gerne gå ud og sanke nogle frø sidst på sommeren. Og, ja. Eller lige hive et par totter tørre duske op uden rødder. Når jeg siger, at jeg har spredt noget hø med frø, det er ved, at jeg tænker, hvis man sidder derhjemme, så vil man tit, når man skal plante noget ud, lave små forspiringer eller prikle små huller, og så lægge frøene nænsomt ned. Altså, har I også gjort det her, eller har I bare smidt det ovenpå?
Nej, det er bare tonset det ud, ja.
Så det kan man også derhjemme?
Ja.
Bare
jorden er bar, ikke?
Ja.
Hvis man gør det ud på sin græsplæne, så kommer der ingenting, fordi så...
Så kommer de ikke ned i bund.
Nej.
Det var et godt tip.
Ja, så det vigtige, jorden er bar. Man skal ligesom have det nulstillet fra start, og så kan man gøre det.
Hvad er det der ligner sådan nogle små... Hvad er det der? De der står, hvor det hele ligner små bærbuske?
Det er hindbær.
Det er hindbær?
Ja.
Jeg synes, der er bare utrolig mange af dem.
Ja, og det er jo netop fordi, det her lå nogle år, inden dyrene kom på. Så har der været sådan en del tilgroning med både hindbær og birk og sådan noget. Og det er jo ikke, fordi det gør noget. Det er jo naturligt. Så det ikke, men det med, at vi så også har gedderne, det vil så gøre, at der vil blive bidt mere på hvedplanterne. Ja. Så det hele ikke bare eksploderer i krat.
Er det?
Nå ja, en krybende læbeløs.
Hvad er det, siger du?
En krybende læbeløs.
Krybende læbeløs.
Ja.
Jeg får sådan zombie-vibes.
Ja, det er faktisk rigtigt, det har jeg aldrig tænkt over. Men egentlig, det er lidt uhyggeligt navn. Men det er jo, hvis det nu lykkes engang at få rødlig perlemors sommerfugl tilbage i skoven, så er det der jo sådan dens yndlings nektarplante.
Er det rigtigt? Ja. Den er også dejlig.
Ja, og den blomster her nu, når den flyver.
Den er meget, meget smuk. Meget smuk blomst.
Der kommer jo alt muligt forskelligt. Ikke? Her kommer der for eksempel kantet perikon.
Nå ja.
Det er måske bare en prikblad i virkeligheden, men der kommer sådan forskellige urter her, ikke? Som man vil gerne have.
Jeg synes, det er vildt, hvad der er sket på så få år. Men der er meget tørt lige nu.
Ja, der er virkelig tørt. Altså på samme tidspunkt sidste år var det her næsten en sø.
Der kom så meget vand sidste år.
Ja.
Ja.
Men det er jo så også noget af det, der er fint, den der variation, når man har naturlig hydrologi, og vandet ikke altid bare bliver drænet bort. Så nogle år, hvor der var meget vand, andre år, hvor der var mindre vand. Ikke?
Ja.
Men altså her har dyrene også gjort et godt arbejde, deres naturlige adfærd, ikke? Og de har trådt op her og græsset i bund.
Man kan måske lige sige til lytterne, at vi går et sted med meget lav vegetation, masse star og græs og sådan noget.
Ja.
Og så er der mudder. Man kan se, at der har gået noget kvæg.
Ja.
Og der er en masse kokasser også.
Ja, det giver
det giver en helt anden variation, når der er de her græsnedyr. Specielt dem, de går her om vinteren. Og det er også fordi, det naturlige udgangspunkt er, at der vil være sådan nogle dyr. Så derfor så skaber de deres adfærd skaber de levesteder, som de andre arter er afhængige af.
Og kan du ikke lige forklare lidt mere om, hvorfor det er så vigtigt, at de også er der om vinteren?
Det er jo virkelig, at det er om vinteren, de sådan gør, har den største...
Der er en kat.
Er der en kat?
Ja.
Jeg kan ikke se katten.
Nej, den...
Der. Nå, der! Nå, ja, der. Det var sjovt hop. Og nærmest rævehop, den lavede. Duing!
Jo, altså det er jo så vigtigt, at der er nogle græsdyr, fordi at det er det, der har været udgangspunktet. Altså i sådan evolutionært igennem de sidste mange millioner år, har der jo i den europæiske natur altid været store græssende dyr. Og det har været urokser og bisserne og vildheste og kronvildt og alt muligt.
Og når du siger mange millioner år, så har der også været nogle skovelefanter.
Ja, så har der været endnu mere tidligere selvfølgelig. Ikke? Men de er så helt uddøde. Men af de arter, der stadig findes, de har jo været en del af den europæiske natur i utrolig lang tid. Og derfor så er alle de arter, der findes i den europæiske natur og øvrige arter, er udviklet under nogle forhold, hvor landskabet var præget af de store græssende dyr. Så derfor så er det jo klart, at når de store græssende dyr så forsvinder fra landskabet, så forsvinder alle de levesteder, som mange af de andre arter er udviklet til at være tilpasset.
Mm.
Og så igen, der er jo selvfølgelig også et spørgsmål om tid, så kan man jo vente 100 millioner år, så der er, jo, er der jo kommet nogle andre arter, ikke? Men hvis man gerne vil bevare noget af den artsdiversitet, der er, og undgå den her biodiversitetskrise, eller modvirke biodiversitetskrisen, så gælder det om at prøve at imitere nogle af de forhold, der var, da arterne trivedes og blev udviklet. Og det er blandt andet, at der går nogle store græssende dyr. Og så er det jo så klart, at hvis man holder dyrene på en måde, som ikke ligner den måde, de eksisterede på naturligt, altså som man kun har dem på intensiv sommergræsning, som man har, når man producerer kød, så har de selvfølgelig ikke den effekt, som de havde naturligt.
Mm.
Og det er derfor, så det her, vi har jo græsne dyr her, men jo ikke for at producere kød. Vi har græsne dyr, fordi de er en del af naturen, og de genskaber de levesteder, som de troede arter er afhængige af.
Yeah.
Og så samtidig så får de selvfølgelig også et fantastisk liv, de dyr, ikke fordi de får lov til at udleve deres naturlige adfærd, som de jo gør. Ellers ikke gør.
Men tit hører man også, at de sidste 200 år, det er ligesom der, det er gået helt galt. Jo mere vi kom ind i industrialisering, og jo mere effektive vi blev. Men er det sådan en slags dominoeffekt, eller er det bare, at det lige pludselig er nu, vi står i en biodiversitetskrise, at det sådan stille og roligt er gået mere og mere galt, og lige pludselig vælter korthuset? Eller er der sket et eller andet helt vildt de sidste 200 år?
Jo, der er jo sket noget helt vildt de sidste 200 år, som både handler om de græssende dyr, og så også handler om skovene. Altså hvor man indtil for de der 200 år siden, så havde man jo, altså så var der jo græssende dyr i landskabet stadig, som levede meget lig, som det de havde gjort naturligt. Ikke? Der var jo også heste og kvæg, der gik ud over rundt og levede, som de nogenlunde havde gjort også naturligt. Ikke? Og så selvfølgelig så begyndte man at tage dem på stald og sådan noget. Men helt overordnet set, så da man startede med efter istiden, så kom der jo urokser, der kom bisoner, der kom vildheste, og man fik ligesom den der udvikling, man har haft i alle mellemistiderne. Men så udryddede man jo så de dyr, men så blev de jo ikke udryddet som arter, men som vilde. Og så havde man jo så kvæg og heste i landbruget i stedet for. Og så holdt man dem jo på en måde, som mindede meget om den måde, de levede naturligt. Men så på 200 år siden, så gik det jo så helt, ændrede man det fuldstændig, ikke? Fordi så fra at dyrene gik ud i landskabet og opførte sig, som de havde gjort altid, bare nu som delvis tamme, så fik man dem jo på stald.
Ja.
Og det specielt om vinteren også, ikke? Og så intensiv sommergræsning og dyrkede deres foder, og så fik de mad på stallen.
Ja.
Og det gjorde så, at den der strukturudvikling påvirkede rigtig mange arter, ikke? Og det er jo gået sådan successivt, ikke? Så for 200 år siden var det jo ikke sådan fra den ene dag til den anden, vel? Men det blev værre og værre og værre. Det er jo specielt blevet slemt efter 1950, ikke? Hvor der så er meget færre dyr, der græsser ude i landskabet.
Ja.
Og de dyr, der så endelig græsser ud i landskabet, græsser på en måde, som slet ikke minder om den måde, de græssede naturligt.
Og vel også meget større besætninger i forhold til, at der var, altså, at bønderne havde små.
Ja, små brug med forskellige, altså både kvæg og heste og samgræsning og alt muligt. Men man kan jo også se, for eksempel sådan, hvis man kigger over på Sverige, der er det jo mange flere arter, som stadig trives i det svenske landskab end i danske. Og der kan man se, at der var rigtig mange af deres sommerfugle, der for eksempel nu også er begyndt at uddø, som er uddød i Danmark for 30-40 år siden, de begynder nu at uddø i Sverige. Så på den måde er det jo sådan en fremadskridende udvikling, hvor tingene også er forsinket. Så der går noget tid fra, at man ligesom laver nogle indgreb eller ændrer noget. For eksempel fjerner de græsne dyr fra landskabet, så går der jo nogle år før, at landskabet ændrer karakter, så arterne begynder at uddø.
Mm.
Så udover det der med de græsne dyr, som havde en stor betydning for udviklingen af påbegyndelsen af biodiversitetskrisen i Danmark, så er der også den måde, man forvaltede skovene, hvor skovene jo indtil for 200 år siden blev forvaltet uden produktion for øje, men man egentlig bare høstede for skovene. Og det betød selvfølgelig, at man overhøstede, så man udryddede skovene, men samtidig så havde man jo ikke drænet skovene, og de græsne dyr fik stadig lov til at være i skovene, og alle de ting stoppede man jo som for 200 år siden. Så de græsne dyr kom ud af skovene, og man begyndte at dræne skovene, og man begyndte at plante dem til. Og så fik man de her meget mørke skove, som er kendetegnet ved de fleste skove i Danmark.
Ja.
Mørke skove og skove uden dødt ved, hvor træerne ikke får lov til at blive gamle.
Ja.
Og det er jo det, vi prøver at modvirke hernede. Ikke? Hernede der prøver vi at genskabe den mere lysåbne skov. Vi fjerner de arter, som bare optager plads, som er rene produktionstræer, som der ikke er nogen arter, der kan leve af eller på. Og så genindfører vi de græsne dyr og får vandet tilbage i landskabet.
Ja. Er der nogle af de habitater, der er svære at genskabe? For du sagde, det var rimelig nemt her. Eller, altså, det har krævet en del arbejde at hive rødder op og fjerne muld af. Det er jo ikke noget, sådan jeg lige ville kunne klare på en uges tid. Det er en rimelig stor mose, vi står i. Men er der nogle ting, der er svære, når man gerne vil hjælpe naturen på vej til at blive genforvildet? Eller ligne mere det oprindelige?
der er jo noget af det der, man ikke kan genskabe. Det er jo for eksempel gamle træer. Ja. Fordi det er jo, hvis der ikke er nogen gamle træer, så kan man jo ikke genskabe dem. Det kan man kun gøre ved at vente på, at der er nogle unge træer, der bliver så gamle træer. Så det er jo nok egentlig det sværeste at genskabe. Og det er jo et af de store problemer i skoven, fordi at der er så mange arter, der er knyttet til de gamle træer. Mm. Til halvlevende eller halvdøde eller helt døde træer. Så det er jo et af de største, sådan sværeste ting ved at genoprette skovnatur. Men der kan man så lave det, der hedder veterinisering. Ja. Og det er det, vi så også, det kommer vi også til at se nogle eksempler på, fordi det er jo en måde at prøve at genskabe det på. Noget andet, der også er svært, og det er sådan lidt mere sådan specifikt, eller sådan, det er at genskabe, sådan noget som at genskabe våde moser her, det er relativt nemt. For det første, fordi der stadig er, i de fleste skove, er der stadig bevaret nogle moser, så det er en arts pulje, eller den pulje af arter, der er, findes stadig, og det gjorde den også hernede i skoven, var der stadig nogle våde moser tilbage. Og samtidig så er det her med den her frøbank, hvor der er en del arter, der har overlevet som frø, og som så kommer frem igen. Mm. Men noget af det, der fuldstændig mangler i skovene, det er ligesom skovængen eller skovlysninger på tør bund. Det finder man stort set ikke i danske skove længere, fordi de har været meget nemmere at plante til, så alle lysåbne områder på høj bund, der ikke er vandledende, dem har man plantet til for længst. Så den vegetation, der er knyttet til sådan nogle lysåbne, tørre skovlysninger, den er fuldstændig væk.
Ja.
Og der er det rigtig svært at finde nogle steder, hvor man så kan tage nogle arter og genindføre til skoven. Ikke?
Okay.
Hvad er det for arter, der vil være karakteristiske?
Jamen, det er meget sådan nogle skovbundsarter, som vokser mellem det lysåbne og det mørke. Ikke? Det er for eksempel forskellige arter af kovede, og det kan være lægestenfrø, og det kan være generelt forskellige arter af halvgræsser også. Og det er så også mange af de steder, hvor der vil være rigtig mange violer. Så de steder, hvor violerne ikke kun står fugtige, men hvor de også står på de lysåbne steder. Så det er også mange orkideer, der er knyttet til de der tørre lysåbne skovringe. Ja.
Kan vi se violer i dag?
Ja.
Fedt.
For eksempel sådan noget som det her. Ikke? Det er jo så pil, der er på vej op. Og det er jo rigtig fint pil. Det er sådan en art, som der er virkelig mange insekter, der er knyttet til.
Ja.
Og før var der jo ingen pil her, der var bare rødgræn. En vigtig del af et mosesystem er, at der også vokser pil. Men det er jo, hvis det hele gror fuldstændig til pil, så er der jo en masse andre arter, der så ikke har noget sted at være. Og der kan man så også se, hvor meget det betyder med de græsne dyr, ikke?
Jo.
Fordi de har så for eksempel afbakket her på den her pil.
Den er bare blevet ribbet. Og det er en meget lille pil, skal det siges til lytterne. Ja. Det er ikke fordi, vi står foran en stor pilbusk.
Nej,
det er stort piltræ. Det er to små stængler, der allerede er blevet nakket godt og grundigt af dyr. Ja. Så det er helt afbakket.
Og det betyder så, at den der pil kommer stadig til at være her. Den dør ikke, at det der, den kan skyde igen, men den kommer til at blive lysåben og give plads til flere ting end den selv.
Ja.
Og det er jo det, der hele sådan grundessens i det der med græsning, det er jo, at der bliver plads til flere ting, end der ville have været ellers.
Mm. Ja.
Og det er jo ikke fordi, at det er sådan en naturlov, men det er jo fordi, at arterne er udviklet under det der naturlige græsning.
Ja.
Og derfor så har der været de forskellige levesteder, og det er derfor, arterne så er knyttet til dem, der har været gennem de millioner år. Det er jo helt naturligt. At der, hvor levestederne er, det er der, arterne bliver udviklet.
Ja, selvfølgelig. Nu så vi lige den krybende læbeløs før. Og den faste lytter har jo hørt meget om haven på Bornholm. Der er også krybende læbeløs. Der er jo også dukket en masse spændende ting op, efter det ikke bliver slået så meget. Men der har jeg jo lagt mærke til, at der er nogle bladvipse, der er helt knyttet til den krybende læbeløs. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, for den hedder kun noget på latin. Men når den springer ud, de sviger rundt om den. Og så er der jo mange arter, der har knyttet nogle andre arter helt specifikt til sig. En ting er jo at genetablere planterne, og hvor man også kan snyde lidt og kaste noget hø med nogle frø ud. Men hvad med alle de arter, der så hører til de arter? Altså, hvor lang tid tager det, før de finder frem til, hvis nogen vil hen til tomatil, eller den krybende læbeløs, eller pilen, eller altså ser I resultater med det samme, når det begynder at dukke op, eller går der lige et par år, eller kan det være helt håbløst, fordi de er alt for langt væk?
Ja, det kan jo være helt håbløst for nogle arter. Og der er også nogle arter, som spreder sig rigtig dårligt, og så er der også, det bliver måske meget kompliceret, men der er jo også problemer, at mange arter formentlig har været bedre til at sprede sig tidligere. Dengang der har været et sammenhængende naturlandskab, så har arterne spredt sig mellem områderne, men fordi at naturen har været opsplittet så længe, så vil de gener, der ligesom koder for, at man har lyst til at sprede sig ud til steder, de vil være forsvundet fra populationerne, fordi alle dem, der har spredt sig, de er døde og ikke kommet nogen steder hen.
Det er et rimelig hårdt selektionspres, faktisk.
Så derfor så nogle af dem arter, man taler om, at de er virkelig dårlige til at sprede sig. Måske har de ikke altid været dårlige til at sprede sig. Måske er det bare fordi, at alle dem, der den variation i bestanden, der har været, som havde lyst til at sprede sig eller kunne sprede sig, de er alle sammen uddøde. Så nu er der kun ligesom de sådan virkelig stedfaste.
Kommer der sammenhængende natur, så vil vildtyr, altså den oprindelige type jo nok blomstrer op igen. Det vil jo som oftest være sådan, fordi der har jo tidligere været pres for at gøre det, så må ikke, at det... Men det tager tid.
Ja.
Hov! Men... Hvad? Der var en frø.
Ja.
De har også fundet mosen.
Det har de nemlig.
Nej, hvor fint.
Dem går jeg heller ikke ud fra, at I har sat ud.
Nej.
Skal vi ikke gå videre?
Jo.
Er det vandmønte, der står dernede?
Det er det, ja. Jeg er der til Morita.
Nu ser Moritas. Den bare sådan lidt mere naturlig ud.
De er så flotte, de der.
Læbes, ja.
Du er helt tosset med den krybende læbeløs.
Det er også en god en.
Det er en dejlig
Men altså det gode ved så, grund til at vi også har valgt Lærbærskov, at det var et godt sted at lave naturgenoprejning, det er jo netop også så, fordi det er tæt på, at der stadig findes mange bestande af arterne lige på den anden side af grænsen. Så ja. Derfor så kan de jo sprede sig selv, netop fordi det spørgsmål der om hvor hurtigt det går, det handler jo meget om også, hvor tæt det er på eksisterende bestande.
Hvad er det for en fin hvid blomst?
Det er en fladstjerne.
Ja, en stor fladstjerne.
Åh, gudskelov.
Det er det. Men her der er sådan et meget godt eksempel på nogle af de nu skal man jo ikke altid tale om alt det negative med naturgenoprejning, man kunne også vælge kun at kigge på det positive, men her der er sådan både noget positivt og noget negativt, som man kan få lidt af hvert, fordi hvis vi starter med at kigge på det her lille, den her lille skovbæk, det er jo sådan, hvis man godt kan lide natur og levesteder for truede arter og sådan noget, så det er jo helt fantastisk at se. Her der løber vandet helt op i terræn, fuldstændig naturligt. Der er sten og en masse vegetation her i vandløbet. Og så lige på den anden side af vejen, så er der sådan en dyb, dyb grøft, som er fuldstændig, eller mere eller mindre død i forhold til det her, den her lille skovbæk. Og det er fordi her, der var en meget dyb grøft før, så den grøft, de ser der, den var også her. Og gik igennem skoven,
ja.
Og den afvandede så skoven, så alt det vand, der skulle i den grøft, det var noget vand, der var internt i skoven, som man havde drænet væk for at kunne dyrke skoven effektivt.
Ja.
Men det er kun vores eget vand, eller fondens eget vand, der kommer derfra. Så der må vi lukke grøften, fordi så generer vi ikke nogen naboer.
Mm.
Men det vand, der kommer her, det afvander. I kan se, der ligger rør under vejen, ja. Og ind under jorden, det der rør derhenne. Det der rør løber den der vej, og så afvander det 30 hektar landbrugsareal på den anden side af vejen.
Ej, der er jo rød glente lige over os. Godt spottet, Johan.
Og den har faktisk sin rede lige herhenne.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, hvor hænger den flot.
Ja, det gør den. Altså, den er virkelig smuk.
Man kan godt se, hvorfor den hedder rød glente.
Ja, nu er jeg jo farveblind.
Grøn glente ifølge. Det er nogen tid. Nå, så de yngler også herinde.
Ja, det gør de. Ja. Men så det der rør der, det kan vi så ikke gøre noget ved.
Nej.
Fordi det fede ville jo være, at vi kunne, i stedet for her, det der vand, der løber derinde, det har jo ingen, det interagerer ikke med omgivelserne, og det skaber ikke nogen levesteder, som det ville gøre naturligt. Det løber bare sådan et rør dybt ned under jorden. Og ja. Så er der jo også bare tørt, hvor der ville have været et naturligt vandløb. Og så kan man se, hvordan det ville se ud, hvis man kunne lukke røret og få vandet op. Men det kan vi så ikke, fordi at det afvander 30 hektar landbrugsjord. Og udgangspunktet i lovgivningen er jo altid, at man må ikke genere nogen produktionsinteresser eller noget som helst andet, så derfor er det jo altid naturen, der bliver taberen.
Mm.
Så her er vi så forpligtet til at lede de her 30 hektar landbrugsjord, der bliver gødet og sprøjtet og sådan noget, så alt det vand, der kommer der, det skal vi så lede igennem, og det skal så øvrigt også igennem den der mose. Og det har selvfølgelig også nogle negative effekter,
ah.
som vi ikke kan gøre noget ved.
Altså der ligger bare skyggen af en å med vand i toppen, og en masse planter, og det ser meget idyllisk ud. Man kan se, at det risler lidt længere op,
ja.
Hvor det går lidt op ad bakken. Og så er der en brat slutning, og så er der et meget dybt hul ned til det her drænrør. Og så er det ligesom lukket. Og der er så også noget vand dernede.
Og en frø.
Er der en frø?
Mm.
Er frøen dernede?
Mm.
Ligger den og hygger?
Mm-hmm. Der, så er du det.
Ligesom du spotter der. Ting i dag.
Der, du graver den så lidt ned i vandet der. Lige. Ja. Den er jo frøfarvet, så den passer ja, den jo meget godt med. Der, kan du se den bevæge sig?
Nå ja, nu kan jeg se den bevæge sig. Ja.
Svømmer
lige
den.
Lige derinde ved bladene.
Nå. Det er butsen ud, eller spidsen ud, frø. Det er. Okay. Eller en springfrø. Alle tre er her faktisk.
Nå, hold da op.
Ja.
Det er de tre brune frøer,
ja.
Vi har i Danmark. Hvor springfrøen er den sjældneste. Mm-hmm. Nå, og så derover, hvor vi lige har været i mosen, der fortsætter drænrøret ind. Og så er det derover, der går det meget stejlt ned. Og så der, du siger, det fortsætter over.
Ja, så det er sådan en vandmotorvej, som vi så skal opretholde,
ja.
For at man kan sikre produktionen.
Og har I lukket den der?
Ja, så det der dybe hul der, det gik fortsat bare før
ja,
hele vejen op. Og så har vi så bare lukket så langt, vi kunne.
Ja.
Ja. Naturen slutter, og
civilisationen
og kloakken starter.
Ja,
der,
ikke? Kloakken starter. Ja.
Og det har selvfølgelig også en betydning, at alt det der vand, det skal så igennem mosen.
Ja.
Og det vil gøre, at den der mose bliver aldrig sådan fuldstændig naturlig, fordi Nej. Den vil få en masse næringsstoffer, pesticidrester og alt muligt,
ja.
Som altid skal gennemskylle den der mose.
Ja.
Og det er jo så sådan, systemet er. Det er også derfor, naturen er så presset i Danmark, fordi at naturen altid får sidste prioritet.
Ja, præcis.
Og der er det jo så derfor, at det, som den danske naturfond prøver, det er at købe nogle store områder, købe dem så store som overhovedet muligt, så man ikke skal tage hensyn til alle mulige andre interesser, men at man kan styre tingene sådan naturligt inden for det område.
Ja.
Og der kan man sige, at det her det er jo så 120 hektar, så der er en masse af de her vandløb, der er i skoven, som vi kan styre fuldstændig. Men hvis vi skulle styre det hele, så skulle vi jo i virkeligheden have hele vandløbssystemet, helt fra de første kilder og helt til havet. Ja. Og så kunne man styre det helt, og så gøre det helt naturligt.
Ja.
Nu bevæger vi os sådan ind i skoven.
Se, der er violer, Johan.
Ja.
Ja, der.
Nå. Men nu går vi ind i skoven, som er bøgeskov primært, ikke også?
Ja, og det her det er jo sådan en rimelig traditionel.
Er de blå?
Ja, violerne. Lilla. Lilla nok mere.
Lilla?
Sige, ja. Men tæt på. Ja.
Tak.
En slags blå.
En slags blå. Jamen, det er en slags blå.
Der er også nogen, der er lyslille. Jeg er ikke så god til at bestemme violer, så i haven har jeg konkluderet, at der er
viol.
Dem, der godt kan lide den lysåbne tørre,
ja,
og bliver spredt meget myrne. Den mørke lille viol, og så op, hvor der er lidt mere tørt, op ved skærven, og så der er der den lyse lille viol. Det er nok kratterskov, eller ja. Men det er også, så der er lyse lilla og mørke lilla, Johan.
Ja.
Der er rigtig mange arter, men det er det, jeg har delt dem op i.
Ja. Ja.
Det er også fint. For perlemorsommerfuglen, der betyder det heller ikke noget.
De, kan de tager dem alle sammen.
De tager dem, ja.
Og den rødlige perlemorsommerfugl, som du nævnte, som er en af de næste, der står på vippen til at uddø i Danmark.
Mm-hmm.
Den vidste jeg godt, var glad for violer. Men det er jo også en af dem, der virkelig har påvirket det, du snakkede om før med fragmenteringen. At
ja,
hvis der så er et godt sted tilbage, så er det... Altså, det er vel,
der, er
der skal vel en del til, for at de kan komme her til Lærbjerg igen.
Ja, ja, sådan en som rødlig palmer, som er ligesom så troet, som man vil være nødt til at sætte den ud aktivt.
Ja.
Hvis den skulle komme her tilbage.
Ja, okay. Hvor mange år er det, siden den har været ved med det?
Jeg tror måske, det er 92, den sidste her i ja, det her område, ja.
Og er det 12 dagsommerfugle arter, vi har mistet? Ud af ikke særlig mange.
Ja, det passer ud af nogle af de der 60, ikke?
Det er også en stor procentdel.
Men altså noget, man så kan se her, det er jo noget af det, der har ændret skoven rigtig meget.
Det
er alt det vand, I kan se her.
Ja.
Der var jo knastørt før.
Ja.
Det var fordi, den grøft, vi så dernede, den gik hele vejen op her. Så, ja, så før, så midt igennem det der løb sådan en dyb, dyb drænkanal. Og så var det her selvfølgelig tørt. Og der, fordi vi har lukket det dernede og lukket det hele vejen op, så bliver vandet jo op i landskabet meget længere tid. Og det er også det, man taler om i forbindelse med klimatilpasning og sådan noget. Det gælder om, det er jo også at få vandet til at blive op i landskabet, i stedet for bare at suse igennem alle de der drænkanaler, ja, og så ende nede i købstederne. Og det her det er jo så sådan et lille eksempel, hvor man ser, hvor tydeligt det er. Nu har vi fået sådan et kæmpestort moseområde her, og man kan se, hvordan træerne er begyndt at dø, så der kommer så også en lysning, fordi ja, træerne selvfølgelig ikke kan stå der, når det bliver til en sø.
Ja.
Ej, hvor er der flot.
Det er meget idyllisk.
Ja, det er det godt.
Men det går også virkelig, altså det der med vandet, det er jo den det mest taknemmelige naturgenopretning næsten, fordi det går så stærkt, at man kan se en forskel lige med det samme.
Ja.
Og frøerne og fugle og vandindtægter, guldsmeder, alt muligt, flytter jo ind lige med det samme.
Mm-hmm.
Og så kombineret med, at vi har den her græsning fra start, det gør jo også, at i stedet for, at det hele bare bliver en dunhammersump, så får man de her opgræs optrådte bredder, som jo så er dejligt varme, og det er både for insekter og padder og sådan noget, et eldorado, ikke? Jeg også ser, hvordan der summer allerede nu.
Altså, den er jo helt forrygende. Nu ved jeg ikke, der er jo nogle træer, der er allerede væltet, så er nogen, der står under vand og har det lidt svært, fordi de står meget under vand. Og jeg ved ikke, om det er der nogle rødkager fra, når de er væltet.
Jo.
Men den er altså helt vidunderlig at se. Jamen, på den det... lille... Der er nærmest sådan en lille ø ude i den ja, lille mosesø, der er fyldt med alle mulige planter, bregner og fladstjerner.
Den
og
er lige til postkort.
Den er lige til postkort. Ja. Det ser simpelthen så vidunderligt ud. Ja. Nu har jeg jo glemt at skifte til praktiske sko. Jeg skal lige have et billede af den der. Og anemonerne er ved at være færdige for i år. Ej, og så lyset, der falder ned.
Ja, det er meget, meget smukt.
Da fonden købte skoven, så var der ca. 4% af skoven, der var våd bund. Og efter vi så har lukket alt, hvad vi overhovedet kunne lukke, så er der 12% af skoven nu, der
okay,
er sø eller mose.
Det er 4 år før, ikke?
Ja.
Jeg synes, det er vildt.
Og hvad med det der andemad, der er? Det er jo sådan noget, man tit forbinder med... at der er lidt for meget næring i
ja,
søen. Den kan man se er begyndt at komme.
Lige det her vand er faktisk meget rent, fordi det er vand internt fra skoven. Så,
ja,
så på den måde er der ikke sådan så stor næringsbelastning. Og det er også det, der er fedt ved at lave naturgenopretning i skove. Det er, hvor man ikke har de samme sådan udfordringer, som man har i landbrugslandet. Fordi selvom skovene er drevet intensivt, så er de trods alt drevet mindre intensivt end en dyrket mark. Men her er der udfordringen nok også tit, når man sætter vand på sådan nogle steder her. Her har der også været sø og mose naturligt, og så har man lavet den der grøft. Ja. Når man laver sådan en grøft, så alt det tørvejord, der er, det bliver nedbrudt. Der er jo næringsstoffer i det, der er opbygget over tid.
Ja.
Og de vil jo så blive frigivet, indtil man så ligesom opnår en eller anden ny tilstand.
Ja.
Hvor det der, de der næringsstoffer bliver så skyllet ud med tiden. Ikke?
Så du opnår en ligevægt på et tidspunkt.
Ja. Ja. Men det er også sjovt at bemærke alt, altså detaljerne. Man kan jo se, der har været nogle køer igennem. Og man kan se, at de er gået ud i vandet, på trods af, at de kan gå lige, hvor det passer dem. Og lige tage nogle friske skud græs, der står foran vores lille vidunderø der. Så har de lige været ude og hapse der. Og jeg vil gerne have et billede af den der pelsvigerflue der. Jeg tror altså godt, det kunne være et hit, den der, Frederik. Den der,
den sidder aldrig stille. Det.
Måske det forandrer lige hummelsvigerflue. Jeg ved ikke, at der er sådan en...
Der,
jeg
den sidder
nu. Jeg tager et billede af den, Johan.
Ja. Den sidder nu. Jamen,
sidder stille. Karsten, kan du se den?
Ja,
ja, men alle de der små fluer, der vimser rundt, har sikkert skal lægge æg i det her stillestående vand fra et ko-aftryk.
Den skal jo ikke kun handle om græssende dyr, men det græssende dyr gør bare en kolonorm forskel. Det er helt utroligt, og man kan slet ikke forestille sig det. Altså tit, så er der nogen, der siger, at det kan slet ikke nogen mening at græssende dyr her, for hvad skal de spise? Og det er også rigtigt, som udgangspunkt er der ikke noget, de skal... Altså så skal man sige, at de går ned i engen, for der er masser at spise. Men her... Selvom der kun er lidt græs, og det er sådan nogle kedelige skovgræsser og sådan noget. Bare det, at de går her, så går de ned og drikker vand, og så træder de op. Altså man vil aldrig, som du selv siger, alle de der små stillestående pytter derude i sin sø for eksempel, der kan jo komme fisk med tiden. Og det er jo så lever der fisk derude, men der er nogle arter, der ikke trives sammen med fisk. De kan så leve i alle de her små søer, ikke? Nu i stedet for, at der kun er én sø, så er der skabt 50 søer, fordi hvert sted kvædet har trådt, så er der en lille ny sø.
Ja, præcis. Og de der fluer er jo helt tosset med det der våde muddervand. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad det er for nogen. Men det er sådan nogle, der tit godt kan lide at yngle i sådan noget stillestående vand. De er sådan lidt brunlige og slanke i det, kan vi kalde dem. Ja, jeg prøver at glemme den svigerflue, så vi kan komme videre. Jeg ved det.
Nå. Jeg har lige set to dejlige frøer herovre.
Nej, har du det? Ja. Nå, det var det, jeg ville spørge dig om, Fred. Når du så siger, at med tiden kan jeg komme fisk til. Der kan jeg jo, og andre måske tænke, vi står inde midt i en skov. I har lukket for noget vandtilførsel. Det er vand fra skoven. Hvordan skal der komme fisk herind?
Altså jeg ved faktisk ikke, om det er så bevist, men man siger jo, at de sidder, at deres æg, sådan noget hundestejleræg og sådan noget, kan sidde på fødderne af ænder og sådan noget, når de så flyver rundt fra sø til sø. De kommer i hvert fald tit utroligt hurtigt.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Det er bare vildt med det der spredning
af fisk. Det er rigtigt,
at
de sidder på de der...
At de simpelthen kan snige sig med.
Ja.
Ja, de må gøre det på en eller anden måde, når de lige pludselig dukker op et nyt sted.
Ja.
Der er den igen. Okay, sidste forsøg, så skal jeg nok komme. Sæt dig så ned. Fik
du den?
Måske. Ja, se nu der. Ja, det er ikke det, man kalder et godt dokobillede. Det er dog.
Den er...
Måske nok. Er det ikke?
Ja, de der svigerfluer, de er jo i hvert fald også virkelig spændende.
Og der kan være så mange sjældne. Der er jo også, altså som med sommerfugle og biller og alt andet, er der jo også mange svigerfluer, der er forsvundet af skovarterne. Men mange svigerfluer har altså kæmpe potentiale for rent faktisk at kunne flyve ret langt. Og komme tilbage, hvis der kommer et godt habitat.
Ja, der er de jo sådan, i virkeligheden næsten mere, nogle af dem er jo mere kredsende end sommerfugle, fordi sommerfugle skal selvfølgelig både have nogle værtsplanter, og de skal være under nogle bestemte lysforhold, og så skal de have noget at spise som voksne. Men svigerfluer, så dem, de svigerfluer, der er knyttet til gamle skove, så skal de så ud over, at de også skal have det lysåbent og noget at spise som voksne, så skal de også have måske et gammelt træ at lægge deres æg i. Ikke? Så bliver det endnu mere kompliceret. Og derfor er det jo også en rigtig god indikator for naturlige skove, fordi i naturlige skove, der vil være nogle gamle træer, der vil være nogle lysåbninger, der vil være blomster og sådan noget. Og der er der nogle af de der svigerfluarter, der netop kræver alle de ligesom, naturtyper inde i skoven for at kunne trives i skoven. Det er ikke nok, der bare er et gammelt træ og bælmørkt rundt om. Der skal så også være nogle lysåbne områder, hvor de kan være som voksne.
Skarnbasse lige her. Hvad er det for en? Det er en meget frisk kokasse, og vi har en meget glad skarnbasse.
Ja.
Det er...
Den er...
Jeg synes, det ligner altså ikke helt en skovskarnbasse på den størrelse der.
Nej, den er lidt stor,
jeg tror, det er...
Det er en kæmpe skovskarnbasse.
Nej, hvad hedder den nu? Markskarnbasse.
Den skal tilbage i lorten nu, Vicky.
Ja, men
den
vi skal lige...
Den er ked af det nu.
Tænk, hvis der er kommet markskarnbasse herind.
Det ville være,
fantastisk. Se, Frederik vil også gerne have, have svar på det her.
Det vil jeg meget gerne
svare på. Det lys er helt elendigt herinde. Okay, du skal nok komme ned i lorten igen. Jeg prøver lige at dreje herover.
Det er jo noget andet med de græsne dyr. Det er jo også alle de insekter, der lever af deres afføring.
Ja.
Og der er du klar. Hvis der ikke er nogen græsne dyr, så mangler de fuldstændig deres levested.
Ja.
Der er jo også mange af de store biller i forhold til andre biller, og det er jo det, som der er mange af de troede fuglearter, som også er afhængige af store biller, ikke? Altså de der ikonarter, herrefugle og sådan noget.
Herrefugle?
Ja, kirkeuglen, den forsvandt for et stykke tid siden. Tænk, hvis vi fik den tilbage.
Ja.
Og den hvide stork er jo også forsvundet af en grund.
Ja.
Det kræver noget mad.
Ja, det gør det.
For eksempel bøgetræerne, de er jo ikke særlig glade for meget vand. Og det, man jo generelt kan se her i skoven, det er jo, skoven er fuldstændig bøgedomineret, fordi det er produktion af bøgetræ, man har haft her. Uh-huh. Og så har man fjernet alt andet. Men når vi så sætter vand på, så dør bøgetræerne, og så kommer der så plads, som det dernede, hvor vi var før. Ikke? Der var jo så både spiret tjørn og hassel og alt muligt frem. Uh-huh. Og så får man den der variation også i træerne. Uh-huh. Ja, nu kommer vi til en lysning heroppe. Ja, det her, det er jo så... Det, man kan se på hver sin side, det er jo den der fuldstændig unge bøgeskov. Det er bare sådan stangtræer, der står helt tæt på hinanden.
Åh, de er så nogle... flotte, Frederik. Jeg synes, du taler dårligt om dem.
Ja, men så, og så er det de der overstandere. Og det er jo sådan typisk...
Altså, hvad er en overstander?
Altså overstander? Ja, overstander, det er de store her, ikke?
Ja.
Og så er der alle de små stangtræerne dernede i bunden, som står helt tæt. Og det er fordi, det her er jo bare en mark med bøgetræer.
Og de nu bare lige sådan for at få lidt billedligt syn på det her. Når du siger stangtræerne, de er ikke meget mere end... Ja, nu ved jeg ikke så meget om... De er, hvad man kan lave med en pegefinger og en tommelfinger i omkreds. Og de andre altså, kan alligevel en stor krammer til. Så de er meget slanke, de små stangtræer.
Ja, ja, så det er jo sådan en typisk produktionsgård her. Ikke? Der har tidligere været en... Altså, bøgetræer er samme alder som alle de der overstanderne, ikke? Så har der været sådan et skovstykke her. Og så har man fældet alle sammen og lavet nogle enkelte stå tilbage som overstander. Og så har man været inde og formentlig harve jorden her, og så har man fået den der mark af små bøgetræer, der så er kommet op. Og så, hvis den danske naturfond ikke havde købt skoven, så ville man her om måske 20 år begynde at fælde de her store træer, og så ville der kun være de helt unge træer tilbage.
Mm.
Og det er jo fuldstændig... afvigende i forhold til, hvordan en naturlig skov vil være.
Ja.
Fordi så mangler man, så har man kun den der fuldstændig tætte underskov af de der stangtræer, og så har man de store træer, som så bliver fældet, inden de når at blive gamle.
Ja.
Og det vi så har gjort her for at prøve at skabe noget variation, det er, så har vi lavet en sådan større lysning. Og den skal man, hvis det ligesom skal give mening, og den skal blive ved med at være en lysning, i hvert fald indtil selvfølgelig naturligt går til, og der så opstår nogle lysninger nogle andre steder, men så skal den helst være minimum sådan højden af træerne i diameter. Mm-hmm. Og det har vi så prøvet her, ikke?
Ah, okay.
Ja. Så her der får man ligesom her der kommer solen ned, og der er også plads til sommerfugle og til urter og svirrefluer og alt muligt andet.
Og der flyver en kålsommerfugl og en aurora rundt lige nu.
Ja.
Det er jo lidt tidligt på sommerfuglsæsonen, men så... det er allerede nu flyver der rundt.
Aurora er en sommerfugl?
Den er den, der har dyppet sine vingespidser i morgensolen.
Nej, hvor fint.
Og så har den orange vingespidser.
Nå,
og det er så han, der er det. Hun er også meget yndfuld. Og kan godt lide engkarse og løgkarse.
Nå.
Og
jeg kan også godt lide løgkarse.
Ja. Og det er faktisk en af de der arter, som er en af de der sommerfuglarter, som har, har formået sådan ikke at blive truet. Selvom det udgangspunkt egentlig var, at den var ved at blive truet. De var jo... Aurora var begyndt at blive, jeg ved ikke om det er 50 år siden eller sådan, men det var på et tidspunkt begyndt at blive mere truet, og det var blandt andet, fordi de ynglede på engkarse, som vokser i enge, der ikke bliver drænet og ikke bliver pløjet og gødsket og sådan noget, og det var der mange færre af, men så er den så formået i højere grad at bruge den der løgkarse, som jo er meget almindelig.
Ja, den er nemlig blevet rigtig almindelig, sådan rigtig langs hække og i vejkanter og...
Ja. Det var dig, der viste mig, at man kunne spise den.
Ja, det dufter
dejligt. Så jeg gav faktisk noget til, da vi var ude og spille med Klikken Kalder, gav noget til Torben Stener.
Ja.
Så kaldte han den pølsevognsurt.
Ja, Morten, fordi... det kalder den kebaburt. Det var sådan,
nej,
i verden at kende i sin tid.
Okay, pølsevognsurt, fordi at det er sådan...
Der er meget hvidløgstuft.
Ja, netop. Ja. Løg og hvidløg.
Ja, men nogle gange så afviger de jo også de der, fordi i haven på Bornholm for eksempel, står der jo indkasse. Så har den haft lidt hårdt, så er den kommet nogle steder. Så har der været aurora, så jeg tænkte, yes, så har jeg gået og kigget på alle de der indkarse. Der er ikke så meget løgkarse. Så finder jeg endelig aurora larver, så sidder de på en vejsindop.
Nå, okay.
Det er meget forvirrende for mit liv.
Ja, det er helt skævt. Ja,
men den stod også dejlig i fred ved den lille havedam, så altså, det kan være, mor aurora har tænkt,
det var alligevel.
Nu tager vi den. Så nogle gange kan de også tage...
Så hun valgte efter lokaliteten.
Ja. Der er en lille vipsebi der. Se nu der. Det er en, der snylter på vilde bier.
Og Vicky, hun er nede på alle fire efter en snyltevips, tror jeg. Det var ikke?
Ja. Jo, men der må jo være nogle jordbier her så. Det er jo fantastisk. Der er kommet den igen. Sid stille.
Men der er jo også skabt noget åben solvarm bund her, ikke? Som netop bierne kan lave redder i. Og så kan snyltebierne så komme. Eller snyltevipsen komme.
Ja, præcis. Ja. For jordbierne kan jo også godt lide dejlig varme.
Ja, og det er jo også, det viser jo også, altså nogen der synes det bliver sådan designer natur, at man så går rundt og laver alt muligt, men det, 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 altså, det er jo latterligt at sige, fordi grunden til, at vi laver de her steder, det er jo fordi, at det er dem, der har været naturligt, og det er derfor, arterne er knyttet til dem. Ja. Hvis de her levesteder, vi genskaber, ikke var noget, der havde været naturligt, så ville de jo ikke være fuld af vilde arter.
Præcis. Og hvad er det der for en fuldstændig vidunderlig springet og kop?
Nå, ja.
Den er ikke helt normalt, tror jeg. Altså, med... Men hvad er det, der er for... Sidder der en han?
Er det et dobbelt, eller hvad?
Hvor blev den af?
Sidder den under kanten her.
Okay, øjeblik, så er jeg klar til fotos. Ej, der.
Nå, det er en par, ikke?
Er det ikke en par, ikke?
Jo.
Ej, så skidt at lade dem være. Du skal da ikke filme dem.
Hvor blev de af?
Nu sidder de på undersiden.
Jamen, vi skal lige have fundet ud af, hvad det er for en, jo, Johan.
Ja, jo. Nej, hvor siger det er meget romantisk, det vi oplever lige nu. Så er der to edderkopper, der er i varm omfavnelse. Er det så sådan, at den ene spiser den anden bagefter? Er det ikke sådan?
Jeg har aldrig set to springedderkopper knalde.
Det har jeg heller ikke, tror jeg.
Men jeg ved ikke engang, hvad det er for nogle springedderkopper. Nå, hvor kom vi fra?
Skovlysningen her.
Ja.
Og noget af det, der også mangler, det er jo så det døde ved.
Ja.
Og der kan man jo så se, at de har taget alle de store... bøgetræer ud tidligere, ikke? Og så er der kun dem, som har været mindst på det tidspunkt, da de har fældet dem, som så er tilbage, og som nu kan få lov til at blive store gamle træer. Men det tager jo lang tid. Og det er så derfor, vi også har lavet veteranisering, men det ser vi på lidt længere hen, hvor det er lidt mere tydeligt.
Mm.
Men det er jo blandt andet sådan noget med at lave huller i træerne og sådan noget.
Men det er jo også klart, at hvis man ikke lige har fået fortalt det på den meget fine måde, du fortæller os det, så kan det jo godt netop se voldsomt ud, og det hedder naturgenopretning, og så har man fældet en masse træer. Altså,
hey, hvad laver du? Naturgenopretning.
Ja, men det der med at skulle tilbage til det oprindelige, eller hvordan det har set ud før, der gik for meget produktion i den, giver jo så god mening. Men det kan jo bare se super voldsomt ud, at der stod en masse træer, og zup, så blev de... fældet.
Men det jeg fornemmer, I gør, Frederik, det er at ligesom ryste op i den der monokultur, og så lade det falde, og så ganske langsomt opbygges der en form for en ligevægt.
Ja,
og, og den ligevægt er ensbetydende med, at nu er biotoperne genoprettet, og vi begynder at udvikle det her økosystem, som er det naturlige.
Ja. Ja, for det er jo ikke meningen, at vi det er jo ikke sådan, at vi så har tænkt os, at vi så igen skal blive ved med at komme ind og lave nye løsninger og lave nye. Det vi gør, det er, at vi ser ligesom udgangspunktet. Udgangspunktet er, at Lerbjergskov, da vi startede, det var enten sådan nogle bøgemarker her, eller også var det marker med sitkagræn og nordmandsgræn og juletræsplantage og sådan noget. Ikke? Og det er der meget få arter, der kan leve i. Og så kunne vi bare sige, nu har vi så Dansk Naturfond købt skoven, og så lader vi være med at gøre noget de næste 200 år.
Mm.
Og så kommer vi tilbage om 200 år, og så vil det selvfølgelig være meget bedre. Og så vil der naturligt være blevet genskabt nogle af de her levesteder. Alle de træer, der er unge nu, vil være blevet gamle, og der var nogen, der vil være døde, så der vil være dødt ved, og grøfterne vil være tilstoppet af sig selv og sådan noget. Men problemet er bare, at så gør vi ikke noget ved biodiversitetskrisen, fordi biodiversitetskrisen, den er jo aktuel.
Den er akut.
Og akut og finder sted nu. Og hvis vi vil sikre, at der kommer nogle levesteder til de troede arter, som er den eneste måde, man kan modvirke biodiversitetskrisen, så skal man også gøre noget aktivt.
Ja.
Og det er jo det, så vi har gjort herinde. Nu har vi ligesom lavet en masse forskellige greb, som alt sammen prøver at imitere af skoven, eller imitere efterligende, hvis skoven havde ligget urørt i de sidste 200 år.
Mm.
Og så derefter, så lader vi det jo så være. Ikke? Mm. Og så den lysning, der er nu her, den vil jo naturligt gro til over tid. Det vil så gå langsomt, fordi der er græsende dyr. Så det her vil være et levested i mange år for nogle af de her lyskrævende arter i skoven, som så både har skoven og det lysåbne, men så andre steder i skoven, så de unge bøgetræer, vi ser der, de vil jo så begynde at blive gamle. Om 200 år, så vil de være rigtig gamle, og så vil de vælte, og så vil der komme nye lysninger der.
Ja.
Og så kører tingene jo. Fordi det er jo ikke, alle de arter, de er jo, har jo de her natur, eller de her levesteder, fordi det er levesteder.
Ja, fordi det har været sådan. Ja.
Og det er det, man sådan skal huske.
Ja.
Og heldigvis mange besøgende i skoven.
Ja.
Ja. Ja, altså faktisk har vi kunne... Der er også, jeg tror, der er nogle politikere, for eksempel det med urørt skov, ikke, så sagde sådan noget med, at der er ikke nogen, der gider at gå i sumpskov med kokasser og alt muligt. Ikke? Men det passer i hvert fald ikke hernede. Da vi købte Lerbjergskov, var der stort set ingen mennesker, og nu er der rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Det er også de skovarbejdere, der har lavet alt det arbejde hernede, siger også, at de har kunne se over de sidste 4 år, hvor mange flere mennesker, der kommer i skoven.
Ja.
Og man kan se nu for eksempel den der gruppe vandrere oppe, der hvor vi parkerede, der kan man jo vælge at gå ind i folden med de græsne dyr. Eller man kan gå en anden sti, der går den anden vej i skoven, uden de græsne dyr. Og de der har jo så valgt at gå her i den græssede del af skoven.
Den græssende del, ja. Det er jo altså også muligt at gå udenom både kokasser og faldfælder.
Ja, og så vil jeg også sige, efter at have lært dig at kende, Vicky, så har jeg været i en del kokasser, og så slemt er det altså ikke. Det er ikke ligesom at være en hundelort.
Slet ikke. Nej.
Det er meget sjældent. Ja. De faktisk sidder rigtig godt fast.
Ja, det er det.
Nej, altså, den vi havde før, må vi lige se, om vi får
den. Våd.
Den var meget våd.
Ja, ja.
Det er første gang, jeg har sagt nej til sådan at stikke fingrene i en kokasse.
Ja.
Bare fordi dagen er stadig ung.
Jeg kan sige her lidt på afstand, at Vicky og Frederik de har gang i at kigge på springedderkopper, der boller og sådan. Og vi er ved at løbe tør for tid, så jeg tror simpelthen bare, at vi må sige, at vi ses i næste uge, og så går vi videre ud i skoven.
Ja, det er vigtigt, det vi har gang i, Johan.
Ja, det kan jeg se.
Så vinker vi hernede fra, Frederik.
Ja, og vi har også kun nået 20% af det, vi skulle.
Ja, så vi høres ved i næste uge.
Ja.
Så vi lige have fotograferet de springedderkopper færdige. Men foreløbig mange tak til dig, Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond. Det er verdens bedste skovtur indtil videre.
Det er jeg glad for.
Ja, det er virkelig, virkelig dejligt. Man kan jo høre udsendelserne, inklusiv denne her, på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast. Og så kan man skrive til os på...
Der er vipsebilen igen.
Jeg overtager herfra. Skriv til os på vildt, naturligt...
Jamen, jeg mener, snabelag, der må jo være...
dr.dk.
Der må jo være nogle jordbier her også, så...
Ja, det må der jo.